ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ትማሊ ኣብ ቫቲካን ኣዳራሽ ክለመንቲና ከምቲ በብዓመቱ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ ፈረንጂ ዝፍፀም ኣብ ከባቢ ከተማ ቫቲካን ፅጥታን ሓለዋን ዘኽብሩ ናይ ኢጣልያ ወተሃደራዊ ፖሊስ ኣባላትን ኣዘዝቶምን ተቐቢሎም መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፉን ክዝከር ቅዱስነቶም ትማሊ ናይ ህዝቢ ፅጥታን ደህንነትን ዝቆፃፀሩ ፍሉይ ናይ ፅጥታ ኣባላትን ሓለፍቶምን ተቐቢሎም ንዝፈፀምዎን ዝሃብዎን ኣገልግሎት ከም ዘመስገኑ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ የረጋግፅ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ፖሊስ ኣባላትን ኣዘዝቶምን ተቐቢሎም ናይ ኢጣልያ ናይ ፅጥታን ደህንነትን ኣባላት ኣብ ከባቢ ቅዱስ ጴጥሮስን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፍፀሙ መንፈሳውያን መደባት ከይሰናኸሉን ንናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ዓፅሚ ክሳለሙን ምስ ተኸታሊ ጴጥሮስ ክራኸቡን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ከተማ ቫቲካን ዝመፁን ዝውሕዙን ምእመናንን ኣብ ቅድስቲ መንበር ምብፃሕ ንዝገብሩ መራሕቲ ሃገራትን ሰበስልጣናትን ፅጥታን ደህንነትን ክሕልውን መደባቶም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከይተዓናቅፉ ከይሰልከዩ ዘገልግሉ ምዃኖም ብምጥቃስ ኣመስኪኖምን ነቲ ማእከል ክርስትና ክበፅሑን እምነቶም ክስተማቕሩን ክምስክሩን ትሩፋት ቅዱሳት ክሳለሙን መቓብር ርእሳነ ሊቃነ ጳጳሳት ክበፅሑን ዘካይድዎ መንፈሳዊ ንግደት ዕውት ክኸውን ሓይሊ ፀጥታ ዘበርክትዎ ኣገልግሎት ንእግዚኣብሔርን ንሰብን ከም ዝኾነን ካብ እምነት ዝፍልፍል ኣገልግሎት እውን እዩ ኢሎም ኣብዚ እትህቦ ኣገልግሎት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና እምነትኩም ክትነብሩን ተልእኾኹም ካብ እምነት ብዝፍልፍል ሓይሊ ደጊፍኩም ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ስድራ ቤትኩም እውን ናይቲ ዘይፈርሕ ፅኑዕ እምነትን ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መሰኻኽር ኩኑ ቢሎም ኣብ ዝህቦዎ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ወትሩ ክድግፎምን ከሰንዮምን ድማ ተመንዮም ቡራኬ ሂቦም ከም ዘፋነውዎም ተረጋጊፁ።